Hər vaxtımız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Əmmətli bu saatki xəbərlərdə. Ermənistanla Azərbaycan Qarabağ münaqişəsini mümkün qədər tez həll etməlidirlər. Bunu ABŞ dövlət katibinin müavini Daniel Fried deyir. Amerika Azərbaycandakı seçkilərdə irəliləyiş olduğunu deyir, amma bildirir ki, hələ görüləsi çox işlər var. Müxalifət bir heybətdə aksiya keçirməkdən imtina eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Şon Məkkormak prezident seçkiləri və seçkilərdə bir sıra irəliləyişlərlə bağlı Azərbaycan xalqını təbrik edib.
We congratulate the Azerbaijani people on having this election and instituting some improvements in the way this election occurred over previous elections.
Mətbuat konfransında Məkkormakdan İlham Əliyev 90% səs yığmasına münasibət soruşublar. Dövlət Departamentinin mətbuat katibi deyib ki, görüləsə hələ çox işlər var, ancaq bu seçki irəliləyişdir. Məkkormak onu deyib ki, seçkilərin qiymətləndirilməsi hələ davam edir, ona görə də ümumi danışır. Ölkənin əsas müxalifət partiyaları bu seçkiləri boykot edirdi. Eyni zamanda Amerika və Avropa Birliyini tənqid edirdi ki, demokratik islahatlar istiqamətində Azərbaycan hökumətinə təzyiq eləmirlər. Beynəlxalq öhdəliklərə əməl etmək üçün Azərbaycandan əlavə səylər tələb olunur. O cümlədən siyasi pluralizm, ədalətli seçki kampaniyası, media azadlığı, açıq və azad seçki debatı və səslərin sayılmasında aşkarlıq. Bunu isə Azərbaycanda prezident seçkilərinin yekunları ilə bağlı Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə baş komissarı Javier Solana deyib. Solana hesab edir ki, seçkilərin keçirilməsində irəliləyiş olub, dinc keçən seçkilər yaxşı təşkil olunub, müxalifətdən olan namizədlərə daha bərabər şərait yaradılıb. Həmçinin ATƏT Avropa Parlamenti və Avropa Şurasının bundan əvvəl verdikləri birgə bəyanatda seçkilərdə irəliləyiş olduğu, amma onun Azərbaycanın üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərə tam cavab vermədiyi bildirilirdi. Seçkiləri boykot eləmiş müxalifət partiyaları etiraz aksiyasını Bibi Heybət stadionunda keçirməkdən imtina ediblər. Bunu Azadlıq Radiosuna Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Hazlı deyib.
Orada kütlə vaxtdan keçirilməsi mümkün deyil. Başlar icra hakimiyyətinin də bizə oranın tövsiyyəsi qanunudur. Çünki kütlə vaxtların keçirilməsi ilə əlaqədar qərar qəbul etmək, onun yerini, vaxtını çoğalırlaşdırmaq bu tədbiri təşkil eləyən qurumların salahiyyətinə
aid olan məsələdir. Arif Hazlı. Müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzinin mitinqi bu gün keçirmək istəyirdi. Bakı İcra Hakimiyyəti onlara Bibi Heybət stadionunu təklif eləmişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Ermənistan Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini mümkün qədər tez həll etməlidir. Bunu ABŞ dövlət katibinin müavini Daniel Fried dünən Yerevanda jurnalistlərlə söhbət zamanı deyib. O qeyd edib ki, avqustda Rusiya ilə Gürcüstan arasındakı müharibə regionda həll olunmamış münaqişələrin təhlükəliliyindən xəbər verir. Biz regional problemləri həll etməli, mümkün qədər tez Qarabağ münaqişəsinin həllinə nail olmalıyıq. Daniel Fried həmçinin deyib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəsilə aparılan danışıqlar davam etdirilməlidir. Bugün Bağdadda Amerika qoşunlarının İraqda hərbi iştirakına qarşı yürüş gözlənilir. Aksiyanı şiələrin radikal dini lideri Möqtədə Əs-Sədrin tərəfdarları təşkil edib. Bundan əvvəl ABŞ və İraq rəsmilərinin Amerika qoşunlarının İraqda gələcək iştirakı ilə bağlı ilkin razılaşma imzaladıqları xəbər verilmişdi. Razılaşma bu ilin sonunda BMT-nin mandatı bitdikdən sonra Amerika qoşunlarının İraqda qalmasına hüquqi əsas yaratmalıdır. İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Maliki İraqdakı Amerika qüvvələrinin komandiri Rey Odirnonu tənqid edib. Odirno ötən bazar ertəsi deyib ki, Amerika kəşfiyyatında olan məlumata görə İran Amerika ordusunun İraqda gələcək iştirakı ilə bağlı əldə olunmuş razılaşmanın əleyhinə səs vermək üçün İraqlı deputatları rüşvətlə əl almaq istəyirmiş. Əl-Maliki deyib ki, Amerikalı general bu cür bəyanatla öz mövqeyini risk altında qoyur. Türkiyənin hərbi hava qüvvələri Kürt yaraqlarının İraqın şimalındakı mövqeylərini bombalayıb, nəticədə 4 PKK yaraqlısı öldürülüb. Bu barədə Türkiyə ordusu xəbər verir. Əməliyyat Qandildəki dağlıq ərazidə aparılıb, təyyarələrin hamısı salamat öz bazalarına dönüb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, elə indilərdə verilişimiz Can Bakı proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlərdir. Adi günlərdə işitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə işidə bilərsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz. Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaillə sizləri salamlayıram. Hansı yolla gedirik və ya bu yol bizi hara aparır? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız tanımış filosof Rəhman Bədəlov və ünlü şair Rüstəm Behrudi. Biz hardan gəlirik, soruşanlara nə cavab veririk? Yol seçmək kimin vəzifəsidir və yol getmək kimin işidir? Vətəndaş cəmiyyətini başqa cəmiyyət biçimlərindən fərqləndirən əsas elementlər hansılardır? Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasına ən çox nələr əngəl törədir? Bax, bütün bu sualların cavabını və sizin verəcəyiniz sualları birazdan qonaqlarımız tanımış filosof Rəhman Bədəlov və ünlü şair Rüstəm Behrudi cavablandıracaq. Sizə də sualımız var, əziz dinləyənlər. İndi getdiyimiz yol Azərbaycanı hara aparır sizcə? Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir də oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta. Bakı!
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Göydə bircə bulud yox, üst başım su içində. Bu nə yoldu gedirəm? Can qorxusu içində. İçimdən səs deyir ki, yol maraqlı deyil ki, gedirəm mən min il ki, qan qorxusu içində. Yol gedirəm mən dəli. Bu yol dəli, mən dəli. Bu nə yoldur? Əvvəli və sonrası içində. Oktyabrın 16-sında, saat 12-də Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı bizi hansı sınaqlar gözləyir silsiləsindən növbəti verilişini canlı efirdən sizə ünvanlayacaq. Bu yol bizi hara aparır? Bizi zəng edin. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin. Bu yol bizi hara aparır? Bu, Amerikan şairi William Joy Smith'in məşhur şeirindən dəziz dinləyənlər. Azadlıq Radiosunun Seçki Qatarı proqramının həm 2005, həm 2008-ci il buraxılışlarının leitmotivinə çevrilmiş bu yol bizi hara aparır ifadəsi bugün Can Bakının da əsas sualıdır. Bu yol bizi hara aparır? Hansı yolla gedirik? Bax, bu da bugünkü sualımız. Qonaqlarımız, tanımış filosof Rəhman Bədəlov. Xoş gördük, Rəhman Bey.
Salam, salam.
Və ünlü şair Rüstəm Behrudi, xoş gördük sizə.
Təşəkkür edirəm.
Necəsiz?
Təşəkkürlər, sağ
olun. Mən eşitdim, Rüstəm bəy xarici səfərdən qayıdıb. Haradaydınız Rüstəm bəy?
Mən bir iş üçün İstanbula getmişdim, yəni şəxsi problemlərimlə vazgeçmişdim.
Laf təzəcə gəlib Rüstəm bəy və çox sağ olsun ki, bizim verilişimizə qoşuldu. Rüstəm bəy, bu yol bizi hara aparır? Sualı bayaq dediyim kimi məşhur Amerikan şairinin sözüdür. Amma sizin də belə bir şeiriniz var. Bu nə yoldu gedirəm? Belə adlanır.
Can qorxusu.
Can qorxusu içində. Bəli. Yeri gələndə o şeiri oxuyarsınız bizə və o şeirə bəslənmiş gözəl bir mahnı var. Bizdə var. Onu da eşidərik. Və mən dinləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, Rüstəm bəy hələ o mahnını eşitməyib. İndi bu gün bizim verilişimizdə eşidəcək. Savalan qrupu Novruz Novruzlu oxuyur onu.
Təşəkkür edirəm.
Və verilişimizə başlayırıq. Əsas sualımıza başlayırıq. Biz hardan gəlirik? Soruşanlara nə cavab verək sizcə? Biz hardan gəlirik?
Buyurun.
Buyurun, Rəhman bəy. Lütfən, biraz yox, mikrofona yaxın.
Yəni, mənə onu çətindir demək. Ona görə ki, mən həmişə deyirəm, kontekstdən asılıdır. Məyən kontekstdə mən deyə bilərəm ki, biz, nə bilim, 1000 ildən gəlirik. Hansısa kontekstdə deyə bilərəm ki, 200 ildən gəlirik. Hər halda mən şəxsən, yəni mənim keçmişim, yəni Azərbaycanda mənim keçmişim 19-cu yüzyılda başlayır. Yəni mənim şuurumda orada başlayır. Mən demirəm ki, ondan qabaqki hamısını inkar eləyirəm. Amma ondan qabaqki dövrlərə də mən 19-cu əsrdən baxıram. Yəni maarifdən baxıram.
Bəli, bəli. Siz bir dəfə də İz mədəniyyət proqramına belə söyləmişdiniz ki, mənim üçün tarix 19-cu əsrdən başlayır.
Hə, mənim üçün tarix 19-cu əsrdən başlayır. Mənim üçün tarix ümumiyyətlə 18-dən başlayır, amma bizim tariximiz, yəni Azərbaycan 19-dan başlayır.
Azərbaycan tarixindən söhbət gedir. Ah, çox sağ olun. Sən bəy, siz necə fikirləşirsiniz?
Rəhman Əli filosofdur. Bilir ki, şairlər daha çox elmə əsasa söykənməyən.
Təbii.
Və sadəcə olaraq siz filosofların ki, alimlərin ki, adətən müəyyən bilik mənbəyinə söykənir. Şairlərin ki, belədir. Filosoflar kimi onların işi sintetik analizdəsində.
Tamamilə düzdür.
Və o mənada mən biraz daha geniş düşünürəm. Yəni, mənə elə gəlir ki, məsələn, mən bir şairlik nə fikirləşirəm. Məsələn, mənim üçün tarix 1500 il bundan əvvəl Çinlə Səhrətdə tək başına bütün bir Çin ordusu ilə döyüşən tək başına bir əskərin savaşından başlayır. Mən elə fikirləşirəm 1500 ildir. Və o tək bir döyüşçünün Çin ordusuna, bütün bir Çin ordusuna qarşı savaşı, məsələn, böyük bir dövlətin, Göytürk dövlətinin əsasını qoydu. Məsələn, mən o cür fikirləşirəm. Biraz geniş fikirləşirəm yəni. Belə bu cür fikirləşirəm.
Bu Rüstəm Behrudi idi. İkinci qonağımız da Rəhman Bədəlovdur, tanınmış filosof həzdəyənlər. Biz hardan gəlirik sualına cavab verdik. Yol seçmək bəs sizin fikrincə kimin vəzifəsidir? Və yol getmək kimin işidir? Kim yolu seçir? Kim yolla gedir həmin seçilən yolla?
İndi çətindir demək. Hər halda mən elə deyərdim. Düşünən adamlar əlbəttə.
Daha doğrusu Rəhmən bəlkə filosoflar. O yolu
yo, yo, yo, yo, filosoflar yox. Yəni mən ümumiyyətlə yəni Platon utopiyasında filosoflar hakimiyyətə gəlməli idi. Sonradan bütün yəni bilicilər deyirlər ki, filosoflar hakimiyyətə gəlsə o dəhşət olar. Ola ki, söhbət ona getmir ki, filosoflar dediyini hamı eləsin. Söhbət ondan gedir ki, müxtəlif düşüncəli adamların inteqralı yaransın. Cəmiyyətdə təhsilatlar olsun ki, o fikirlər aşkar, açıq, azad səslənsin və təhsilatlar ona görə lazımdır ki, onlara inteqrala olsun. Yəni, onlarısı məxrəcdə arası birləşsin, müəyyən yol göstərsin. Və o yol daimi yol deyir, yəni müarifdən başlayaraq o yol daimi təhlil eləyə bilərsənsə, o yol davam eləyə biləcəksin. Təhlil eləyə bilmirsənsə, yəni özün hər an özün haqqında fikir söyləyə bilmirsənsə, onda deməli sən müxtəlif yollardan kənara özün bilmədən əslində bu yolu seçəcəksən, görəcəksən ki, başqa yolu gedirsən. Sadə misal deyim də, məsələn Rusiya tarixini götürsəniz, Rusiya tarixi demək olar ki, 200 il qərb görə qərb yönlü gedir, amma qərbə gəlmir. Nəticədə başqa yola çıxır. Özləri də təkbirlənirlər ki, biz deyirik ki, biz qərb yolu gedirik. Yəni Sovet dövründə də oldu. Amma gəlirik məsələn o Slavyanofil yoluna gəlir. Deməli, o istəkdən deyir, o ondandır ki, bütün cəmiyyətin istəkləri təsadlarda cəmiləşsin və bu enerji versin.
Buyurun, Rüstəm Bey.
Mən elə fikirləşirəm, birinci sualı belə qoymaq olar ki, biz hansı yoldan danışırıq? Məsələn, bir fərd olaraq, məsələn, hit fəsifəsində belə bir şey var, deyir, mən biraz müzərlə şeydir, ancaq fərd fenomendə, belə bir fikir var. Birinci fikirləşmək yol nədir? Biz bir insanın başladığı yoldan danışırıq ya bir cəmiyyətin, bir dövlətin, bir millətin və məmləkətin yolundan danışırıq. Adətən məsələn insan haqqında danışanda yol nədir? İnsan doğulur, yaşayır və ölür. Məsələn insanın yolu budur. Bir də cəmiyyət haqqında düşünmək, cəmiyyətin yolu haqqında düşünmək. Mən fikirləşirəm ki, Rəhmə müəllim, yol biz adətən doğulub və yaşayıb istəyir insan anlamında olsun, cəmiyyət, dövlət anlayışı olsun. Bir yoldur bu. Bir yoldur. Ancaq çox qəribədir ki, siz bayaq dediniz, sapmalar var. Bir də gəlirsən, bir yerə çıxırsan və orada yolu dəyişirsən. Budizmdə belə bir şey var. Bilmirəm, bu son vaxt budizmlə çox məşğul olduğuma görə.
Mən ki, maraqlı.
Deyir ki, məsələn, biz yolu gedirik, yolun kənarında bitmiş çiçəklərə baxıb yolun özünü unuturuq əslində. Və o sapmalar da oradan gəlir əslində. Cəmiyyət yol gedir və bir maneə ilə rastlaşanda daha yaxın və ya tərsinə gözəl bir şeyin arasında o yolun özü yaddan çıxır. Sonda yolun özü yaddan çıxır. Mən elə fikirləşirəm ki, cəmiyyətə də, ondan sonra millətə də, dövlətə də bir insan insandan çıxış edib baxmaq lazımdır. Bu cür olmasa onu biz izah edə bilmərik.
Mən dəqiqləşdirim, mən razıyam Rüstəm bəyin o mənada ki biz deyəndə biz, yəni biz nəyi nəzərə tuturuq? Məsələn, dövlətimi ya insanları mı? Mən məsələn sizə baxıram Sevda xanım, fikirləşirəm ki sizin ailə bir də yadıma düşdü. Yəni ad çəkməyəcəyim, amma 90-cı ildə sizin siyasi belə deyək arzularınız həyata keçmədi. Nəticə nə oldu? Mən əgər çox uğurlu bir ailədir və niyə uğur necə qazandınız? Uğur ona gül qazandınız ki, açıq dünyada yaşayırsınız. Yəni, artıq dövlətlə birbaşa bağlı deyilsiniz. Hər biriniz və dördünüzlə. Yəni, elə məlum oldu ki, dünyada elə imkanlar var ki, indi artıq biz, məsələn, ölkədə olur problem olsun, amma insanlarda problem olmasın. Mənim üçün bu böyük məziyyətdir. Dünyanın, indiki dünyanın böyük məziyyəti odur ki, imkanlar çox alıb. Qlobal dünyanın əlbəttə insanları da var, eybəcərlikləri də var, dəqiq tələffüz edə bilmədim. Amma onun o müsbət mənada və mən çox istəyərdim ki, Azərbaycanda 10% elə insanlar olsun və 10% insanların PR-ı olsun. Yəni bizdə PR baş bilir də kimin PR-ları daha çoxdur. Amma o adamların PR-ı olsa insanlarda, yəni konkret tarixi məkanda mən deyirəm. Əlbəttə Rüstəm bəy dediyi daha geniş mənadır. Yəni
belə bir
əslində dünya məcazıdır. Dünya məcazda yol seçirsən sən. Yəni Allahla ünsiyyətdə olan bir. Mən isə konkret tarixi şəraitdə deyirəm ki, indiki dövrdə hətta dövlətdə problemlər olsa da, dövlətlə sən müəyyən ziddiyyət yaransa da, müxalifət, yəni siyasi müxalifət demir, müxalif fikirlər desən də, sənin yaşamaq imkanları xeyli çoxdur və bu mənada mən qlobal dünyanı bəyənirəm.
Rəhmə müəllimin sözünə üzr istəyirəm, əlavə də olmasa, yəni öz fikrimi bir söyləmək istəyirəm. Dünya mənə elə fikirləşirəm, nə qədər sürətlə qlobalaşmağa doğru gedirsə, insan o boyda sürətlə tənhalaşmağa doğru gedir. Və o mənada insan indi cəmiyyətdən ayrı yaşaya bilər. Onun o problemlərini demirəm ki, maddi problemlərini demirəm.
Yo, mən də maddi
demirəm. Duyğusal problemlərini deyirəm, Allahla, ölümlə, əbədiyyətlə münasibətdə olan, ortaya çıxan problemlərini deyirəm ki, insan nə qədər bu dünya qlobalaşmağa doğru sürətlə gedirsə, o sürətlə də insan tənhalaşmağa doğru gedir. Və o mənada insan fərd olaraq tək yaşaya bilər. Çünki fəlsəfədə, Rəhmə müəllim mənim daha gözəl bilər, fəlsəfədə belə bir anlayış var, öz-özündə bir şey olmaq. İnsan əslində o kontekstdən baxmaq lazımdır. İnsan öz-özündə bir şeydir. Hətta bunun Allahla belə əlaqəsi kəsilsə, otuna, yarpağına, ətraf mühitlə əlaqəsi kəsilsə, belə insan öz-özündə bir şeydir. Yəni, o yaşaya bilər. Yəni, öz içi ilə yaşaya bilər. Və o mənada biz biz haradan gəlirik, hara gedirik? O sualı biraz konkretləşdirsək əgər, konkretləşdirsək, daha tez cavab tapa bilərik ona. Mən elə fikirləşirəm.
Ola bilər.
Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər, hansı yolla gedirik və ya bu yol bizi hara aparır? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız tanımış filosof Rəhman Bədəlov və ünlü şair Rüstəm Behrudidir. Sorğu sualımız sizə, sorğu sualımız belədir. İndi getdiyimiz yol Azərbaycanı hara aparır? Bizə zəng çalın. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizə artıq mesajlar gəlir, mən oxumağa başlayıram. Salam, Gizir bizə yazır. Salam, biz heç hara getmirik, yerimizdə sayırıq yazır. Artıq bataqlığa elə batmışıq ki, çıxmağımız çətin məsələdir, Gizir yazır.
Müəyyən həqiqət vardır, amma mən yenə deyirəm, artıq dünya o qədər mürəkkəbdir ki, dünyada ola bilər ki, ölkənin aqibəti elə olsun. Amma yəni sən öz ləyaqətini saxlaya bilirsənsə, yəni yaşamaq imkanları var. Ola bilər ki, Rüstəm dediyi kimi təkdənha qalacaqsan. Amma əslində o təkdənhalıqdan da geri qorxmayasan. Ona görə ki, yəni insan özündən darıxırsa, özündən tək qala bilmirsə, mənim üçün o artıq, ne deyim, normal deyil. Normal insan geri özündən darıxmasın, tək qalmaqdan
çok
darıxmasın.
Doğru, çox doğru. Çünki mənə bəlkə istəyirəm, insan qəbul edəsi ki, tək doğulur, tək yaşayır və tək ölür. Yəni bu doğrudan belədir, böyük mənada belədir. İnsan tək doğulur, tək yaşayır və tək ölür. Və o tək yaşamaq çox asan olar adama.
Mən əlavə edeyim, bunun əhadisində ailə varsa, ailə də baxdı gətiribsə, mən artıq kifayətdir, heç nəyə gülələməyə əsası yoxdur.
Aha. Çox doğru. Daha bir mesaj oxuyuram, İsa yazır bizə ki, hamıya məlumdur ki, bu yol yol bizi 15 ildəki uçuruma aparır. Artıq bu 5 ildə xalqımız uçurumdan düşəcək. Uçurumdan düşəcək. Dünənki seçkilər artıq bunu təsdiq etdi, yazır İsa.
Allah eləsin ki, elə olsun. Amma yenə deyirəm, artıq bu dünyada prezident seçildi, seçilmədi, düz seçildi, düz seçilmədi, ondan çox şey asılı deyil. Bizə el gəlir ki, biz öyrəşmişik ki, bir nəfər harası aparacaq, ya da peyğəmbər kimi. Artıq bu dünya elə dünya deyil. Məsələn, indi dünyada maliyyə böhranıdır. Maliyyə böhranı sabah bizə çatacaq, yəni o problem olacaq. O problem heç də bizim yəni siyasi prezidentimizə asılı deyil. Bizdə də asılı deyil olsun da. Ona uyğun necə yaşayacağıq, o başqa məsələ. Ona görə ki, mən həmişə fikirləşirəm ki, Almaniya 45-ci ildən sonra dəhşətli vəziyyəti yaşayırdı. Və nəticədə oldu. Özlərinə inamı itirmədilər və normal ölkə oldular və hətta o vaxtı da normal yaşayırdılar. Ona inam vardı. Ona görə əsas yəni maliyyə böhranını da hansısa ölkələr darbal keçəcək. O bir ölkələr dağıdacaq, bir-birinə nə bilir gelinəcək, taxsakar axtaracaq. Vəsairə, vəsairə və xeyri problemlər yaranacaq.
Daha bir mesaj aldıq. Bəxtiyar bizə yazır, ancaq Rüstəm bəyə birbaşa ünvanlanıb. Rüstəm bəy, salam yazırlar. La ilahe illallah, qoşul mənə çıxaq gedək deyibsiz. Getməyin vaxtıdırmı bu seçkilərin əlindən? Getsən tək getmə, yazır Bəxtiyar, mən də özündən apar.
Ancaq bir şey fikirləşim də, mən o cür fikirləşmirəm, hər şeyin sonudur. Bu ölkədə əgər məsələn Rəhmən Bədəlov kimi adam gəlib burada oturub öz fikrini deyə bilirsə, doğrudurmu? Mən varamsa, indiyə qədər mən üzr istəyirəm Rəhmən müəllim, mən ömür boyu nə yaltaqlıq, nə məddahlıq eləmədi. Mən varamsa, o sualı göndərən adam varsa hələ, deməli heç nəyin sonu deyil axı. Heç nəyin sonu, özdə hara çıxıb gedəcək? Bu məmləkət bizimdir. Bu məmləkəti yəni kimə tapşırıb gedəcək? Bax buranın aborigen xalqı da bizi, onu sevən də bizi, onun üçün ölən də bizi. Biz bu məmləkət Rəhmən müəllim kimə buraxıb getməliyik ki? Heç kimə. Heç kimə buraxıb getmək olmaz. Rəhmən müəllim bayaq çox doğru bir şey dedi. Artıq dünya o qədər qloballaşıb ki, baxın, Amerikada da mən uçmuşam 17 saat, 14 saat uçursan, orada olan maliyyə böhranı bu gün sabah buradadır artıq. Təbii. Mütləq olacaq. Bizdə deyirlər ki, prognozlar verirlər ki, yox, Azərbaycanla yan bura keçəcək, nəmli necə.
Yəni, heç bir ölkə yan keçə bilməz.
Yan keçə bilməz. Ölkədə, mən bir, əgər vaxt varsa, bir kiçik bir detalı demək istəyirəm. Rəhmən müəllim dedi ki, seçkinin əslində böyük əhəmiyyəti yox, doğrudan. Mən bunu başqa cür izah edə bilərəm. Mən demokratik bayaq Rəhmən müəllim Platondan misal çəkdi, Aristotel'de də fikirləşirdi, sonradan la belə Yumas, Spinoza qədər. O cür fikirləşirdilər ki, demokratik quruluş ən doğru quruluşdur. Ancaq məsələn, mən elə fikirləşmirəm. Əslində, məsələn, fikirləşin ki, 100 dənə ağılsız, ağıldan kəm, özünə prezident seçmək istəyir, 100 dənə. Təbii ki, o 100 adam öz hisslərindən bir ağılsız seçib qoyacaqlar. Düzdür mü Rəhman müəllim? Kənarda da 3 dənə ağıllı adam var. Bu daha doğrusu olar. Kənardan bir ağıllı adamı qoymaq daha doğru olar və axmaqlar öz hisslərindən bir axmaq seçib qoysalar o cəmiyyət daha yaxşı olar.
Onu mən cavab verməyə üçün gəlib bir saat belə vaxt lazımdır.
Düzdür, bu biraz amma fəlsəfi bir şeydir.
Qısa deyə bilərəm ki, yəni mən demokratiyanın tərəfdarıyam.
Axı demokratiya da düzgün idarə vasitəsi deyil.
Yox, indi mən sözümü deyim axıracında. Mən,
amma ondan başqa
heç nə tapılmıyor. Qısa onu deyim ki, yəni mən demədim ki, yəni prezident seçkisində heç nə asılı deyil. Əlbəttə asılıdır.
Normal, təbii ki, asılıdır.
Əsas odur, məsələn,
hər şey asılıdır.
Bütün o demokrasiya aid kitablar dəfələrlə deyirlər ki, əsas persona yox, proseduradır. Yəni, Azərbaycanda elə eləmək lazımdır ki, normal prosedur olsun. O prosedurada pis adam seçiləcəksə, axmaq adam seçiləcəksə, yenə o proseduranın üstünü var. Yəni, cəmat biləcək ki, mən səhv eləmişəm.
O da doğru.
Cəmat bilməlidir ki, mən səhv eləmişəm. Mən tələb eləməliyəm. Yəni, Amerikada Bush'un reytingi Truman qədər yəni aşağı idi. No, ona baxmayaraq, məsələn, heç kəs o impeachment eləmədi. Əlbəttə, halbuki impeachment üstü var Amerikada. Əsas kəndi deyirəm ki, əsas seçim olsun. Seçim, bircə prezident seçkisi deyirəm, bütün sahələrdə seçim, daimi seçim olsun. Daimi dəyişmək olsun. Daimi...
Anda bu şey, seçimi belə axı, məsələn, ağıldan kəhəm, qeyri-normal adamların ixtiyarı buraxmaq olmaz. Mən başqa bir fikrimi
deyirəm. Bir dəqiqədə, insanlar o belə adamı seçirlərsə, deməli o adamlar ona layiqdir.
Hə, o da doğrudur. Ancaq mən demokratiyanın doğru və tam daha gözəl idarə etmə vasitəsi olduğunu düşünmürəm. Məsələn fikirləşin ki,
başqa hansı üsul deyirsiniz ki, deyiniz var? Alternativ deyiniz.
Alternativ sizin dediniz ki, mən alternativi bilirəm,
hə? Yox, mən demokratiya alternativ bilmirəm.
Yox, mən məsələ özüm də, məsələ özüm üçün düşünmüşəm onu. Mən bir yazı yazmışam, bu yaxında yəqin ki, Azad qəzetdə çap olunacaq. Sizlə yazılardı belə. Allahın doğum günü. Allah adı da belədir, o sizlə yazılır. Yəni kitab alındı, çap elətdirəcəm onu. Məsələn, demokratiya nədir tam idarə etmə formasıdır. Məsələn, elə bil ki, biz bir prezident seçirik və yaxud da hakimiyyətdə olan bir adamı seçirik də. Buna 100 adam, 100 adam seçicidə iştirak edir. Bunun 60-ı həmin adamın seçilməsinə səs verdi. Düzdür ya, yox. 40 adam kənarda qaldı. Əleyhinə səs verdi. Burada da artıq totalitar rejimdə necə bir adam hamını idarə eləyir. Burada da çoxluq azlıq üzərində hökmranlıq eləyir. Hökmranlıq olan yerdə azadlıq yoxdur ki.
Sən bəy, yəni yenə deyirəm, uzun danışmaq vaxt yoxdur. Yəni bu məsələni Yunanlardan bu tərəfə fikirləşirlər ki, çoxluğun tiraniyası ola bilər və necə eləyək ki, çoxluğun tiraniyası qabağına alaq. Bu xeyli kitablar yazılır.
Yəni
bu
yeni bir şeydir. Sizin də çoxlu kitablarınız var demokratiya ilə bağlı yer gəlmiş.
Biz bunu sonra tartışarıq. Yəni bura
vasitəsidir. Bu ciddi məsələdir. Ona görə 20-ci əsrdə bir çox hallarda azlıqlar haqqında söhbət gedir. Azlıların hüquqları haqqında söhbət gedir. Və yenə deyirəm, Aristotel dedi ki, çoxluqların tiraniyası, dəhşətli tiraniya ola bilər. Yəni qabağını almaq lazımdır. O demək deyir ki, ondan imtina eləmək lazımdır. Ondan imtina eləmək olmaz. Ona görə ki, kütləni isə gücə çıxsan, o hər şey dağıdacaq.
Bax, burada məsələn, üçümüz oturmuşuq da. Sevdə xanım, siz, bir filosof, bir də mən. Məsələn, sizi padşah seçmək istəyirlər. Sevdə xanım, ikiniz birləşib özünüzü padşah seçsiniz. Mən kənarda qalıram. Siz mənim hüquqlarım, ikiniz varsınızsa, mənim hüquqlarımı sonra qədər əzə bilərsiniz də. Bu hansı, nədir gözəl şey, nədir, idarə etmə üsulu olur?
Yox, siz alternativ nədir? Alternativ buna alternativ monarxiya var. Monarxiya üsulu müəyyən dövrlərdə çox normal üsul idarə idi. Vaxtı gəldi ki, indi artıq monarxiya ola bilər. Amma siz konstitusion monarxiya var da. Yəni monarx kənarda dayanır, baxır ki...
Ay, sonra, kim, o söhbət var. Nəsə, biz başqa söhbət edirik.
Mənə söylədilər, dinləyici var xəttdə, Kərim əmi. Kərim əmi, buyurun.
Salam, mələyküm.
Salam, mələyküm.
Hamınızı təbrik edirəm.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Sağlığı, öyle ağlı Sevdə xanım başda olmalı.
Çox sağ olun, ama bilmedik neyi.
Sevdə xanım.
Bəli, buyurun.
Bizim hayatımız biz neye oxşuyur?
Bəli.
Rakli bir şuka. Biz eğer birleşsek, indiki dövrdə biz bəliyük. Hamı özünə. Rakli bir şuka.
Hədəli bir tərəfə.
Oldu kızım.
Bəli.
Birleşmə olsa, təmənnəsiz, bizim Azərbaycan oxşuyar.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bu bizim bir dinləyicimizin fikriydi, Kərim əminin fikriydi. Canbaki isə davam edir, hansı yola gedirik və ya bu yol bizi hara aparır. Qonaqlarımız tanımış filosof Rəhman Bədəlov və ünlü şair Rüstəm Behrud idi. Sizə sualımız, indi getdiyimiz yol Azərbaycanı hara aparır? Bax belə, bura Allahım belə. Yox, oxuya bilmədim. Mesajı başqasını oxuyacağım. Salam Sevdə xanım. Vallahi mən bilmirəm bu yol bizi hara aparır. Nə sovet vaxtının yaxşı şeylərini saxlamışıq, nə də kapitalizmin gözəlliyini gətiririk. Sualım budur ki, qonaqlarınıza bizim öz spesifik yolumuz ola bilərmi? Yazır və adını yazmır. Bizim öz yolumuz ola bilərmi?
Mənə soruşsanız yox. Yox, artıq spesifik yol... Heç kəsin artıq spesifik yolu yoxdur. Yəni spesifik yol elədi ki, sən qlobal magistralı seçəndən sonra sən görə bilərsən ki, hansısa nüanslardasa fərqlənirsən. Amma magistral yoldan gedirsə...
Amma orada eyni sürətlə getməyə bilər, ancaq...
Eyni sürət, həmin yol, başqa yol yox.
Başqa yoxdur.
Yəni, bu bazar iqtisadiyyatıdır, onun nərimi olanda sovet dönəmi yaranır, o da ki, dağılır biz gördükdə. Demokratiyada elədir ki, müəyyən canlanma gedir və insanlar iştirak eləyir, yəni öz tarihini özləri həll eləyir.
Yəni, eyni yolu gedirlər də spesifik xüsusiyyətlər var.
Spesifik xüsusiyyətlər ola bilər də. Məsələn, deyə bilərəm ki, bir çox hallarda, məsələn, kinoya götürək də, Amerikada dövlət kinoya qarışmır, Avropada qarışır. Yəni, hərənin öz şey ola bilər də, özəllikləri ola bilər. Amma prinsipal olaraq bu qlobal dünyanın, yəni 200 il müəyyən bir yol var, modernizasiya deyilər, modernizasiya çox vaxt yuxular deyilər ki, mən məsələn deyirəm, mavçilik və modernizasiya. Ondan imtina eləmək olmur. Bizim də, yəni, 19-dan başlayan belə deyək də, müdriklərimiz o yolu seçiblər. Artık o yolu yolcusuyuk biz. İstesek de istemesek.
Ben özüm için aydınlaşmak istedim ki mesela Rehmi Meryem'in düzdür. Ben bütün yazılarını okumasam da ve Esteri yazılarını okumuşam. Niye məhz 19. əsr? Mən də bu yaxınlarda o yazıda yazmışdım ki, bizdə məsələn Azərbaycanda fəlsəfə ilə, ancaq fəlsəfənin tarixi ilə məşğul olublar indiyə qədər. Yəni, məsələn, Axundova qədər, deyilmi? Bir Axundovdan üzbəri. Siz o cür mü fikirləşsiniz? Ya niyə 19. əsr?
Mən deyim sizə də, ona görə ki, bu yolu dünya 18-ci seçib. Mən deyən yolu 18-ci seçib. O mənada, biz də onu 19, ona qoşulmuş 19-da. Yəni, 18-dən qabaq müdriklər olub, olmuş təbii olub. Fəlsəfə də olub, ağıllı adamlar da olub. Bildim. Amma bu yolu, mən yenə deyirəm, maarif və modernizasiya. Adı misal deyim də, məsələn, mən deyirəm ki, artıq urbanistik məkandan biz dünyaya baxırıq. Yəni, kənddən artıq baxmırıq.
Düzdür.
Yəni, bir imkan varsa, yəni, buyur, işləyək. Buyur. Məsələn, bu yaxında nəvəmin bir məktərdə bir yazını, mən dedik ki, kömək elə mənə, yazına deyilə ki, payız qayğıları. Mən oxudum, güldüm. Yəni yazının məqsədi nə idi ki, əmisi gəlir kənddən başlayır, bunu kənddən danışmağa, kəndin payız qayğıları. Mən deyir, niyə güldüm? Mən deyir ki, artıq bütün qayğılar şəhər qayğılarıdır. Kənd təsərrüfatı yoxdur. Dünyada kənd baxışı yoxdur. Kənd həyatı var, amma kənd baxışı yoxdur. Yəni kənd təsərrüfatı şəhər təmin etməlidir, yəni bu şəhər qayğılarıdır. Deyək ki, təbiəti qorumaq artıq ekologiya məsələsidir. Bu heyvanları qorumaq və s. qida məsələsidir. Hamısı şəhərin qayğılarıdır. Yəni, nə qədər artıq bu 18-dən başlayıb ki, artıq şəhər həll eləyir. Yaxşı həll eləyir, pis həll eləyir. Bu uçurma aparır. O başqa məsələ. Ola bilər, bu pis yoldur. Amma artıq bu yoldur. Ona görə o dərslik urbanistik yazılmayıb. Sonra gedib, mən gedib müəlliməsi, özü də Oxfordda oxuyur. Oxfordda oxuya, özü bu dərslikdən istifadə edir. Bu gülməlidir. Və bu qorxuludur ona görə ki, müəyyən dərəcədə bizdə kənd psixologiyası yaradır. Şəhərdə artıq indiki məkanda o psixoloji yaşama mümkün deyil. Ovqatla yaşasaq yenə gələnəcəyik sabah ki, niyə belə oldu? Niyə bunu seçmədik? Niyə bu belə oldu? Niyə mənə məsələn az pensiya verdilər? Yəni özün özünə güvənməyəcəksən. Yenə gözləyəcəksən ki, hansısa insan gələcək sənin taleyini həll edəcək.
Yəni bir şey eləmə mənim elə fikirləşirəm ki, deməli bizim düşüncə tərzimizə, dünya görüşümüzə şəhərin birbaşa birbaşa məsələn cəmiyyətə təsiri yol verilməz əslində. Çünki böyük şəhərlərin hamısının təbiətində əxlaqsızlıq var. Böyük şəhərlərin təbiətində anarxiya var. Böyük şəhərlərin təbiətində yəni bizim bəşəri dəyərlərə əks olan hər şey nə varsa şəhərdə var. Məsələn, məsələn dünya düşüncə tərzinə və ən böyük təsir edən biri yeri Tibetdir. Bilirsiniz də? Yəni təbii ki belədir. Məsələn, səyyahlardan biri məsələn desən Marco Polo. Orada olanda o dağların önündə və həmin adamların önündə dayandıqdan sonra deyir ki, mən bu boyda böyüklüyü görəndən sonra, dağları bu boyda böyük görəndən sonra və adamları böyük görəndən sonra Meksika ala bilməzdim. Və o mənə deyirəm ki, bu yaxşı hal deyil ki, əslində şəhərin düşüncə tərzimizə müdaxilə eləməsi.
Siz
kətdən daha çox. Məsələn, bəlkə mən kətdə olduğuma, siz şəhərdə olduğumuza görə belə.
Yox, mən də bədəl, babam kəndçidir.
Onlar
söhbət məndən getmir. Mən ümumiyyətlə danışanda özümlə danışıram.
Ola bilər, sizin dediniz həqiqətən ancaq yaxşı hal deyil.
Deyim sizə də, məsələn, Hindistandan danışdınız siz, deyirsiniz.
Yox, şeydən.
Əvvəllər Hindistandan başladı. Hindistan müəyyən dövrlərdə normal əxlaqıdır, hər şey normaldır, amma insanlar acından ölürdü. Yəni, indi maliyyə böhranının amillərdən biri oydu ki, dünyaya Hindistan və Çin kimi ölkələr çıxıb. Yəni, onların ərzaqı da artıb, imkanları da artıb və problemlər də artıb. Siz deyəcəksiniz mənə ki, Hindistanda da o çox ola bilər ki, çox gümankəli yazılar ola bilər ki, axı biz bu yolu seçmişik, siz cinayət artıb. Bəli, cinayət artıb. Ona görə ki, cinayəti biz başqa yolla, normal məhkəmə yolu ilə gələk eləyək. Onlar da öyrənməyiblər, biz də öyrənməymişik. Biz elə bilirik ki, məhkəmə nədir, adı bir şeydir. Yox, məhkəmə çox ciddi məsələdir. Öyrənməyəcəyi cinayət artacaq. Öyrənəcəyisi cinayət müəyyən dərəcə tənzimləyəcək. Yəni, biz iş olmasa müəyyən bir, deyək ki, sərhədə saxlaya biləcək. Olmasa, yəni köhnə adətən heç vaxt bir şəhərdə qorumayacaq. Şəhərin öz prinsipləri var. Şəhərdə cinayəti məhkəmə sistemi həll eləyir. Və məsələn, biz oxuyuruq Amerikada belə. Amerikada cinayət çox olsa da müəyyən qanun qayda var. Ya Amerika'nın dünyasına baxın. Yok, təxmini deyirəm. Deməsin, sizin sözünü demirəm.
Mən orada cinayət görmədim.
Yox, yəni mən sizi demirəm. Ümumiyyətlə deyirlər ki, onlar özlər yazırlar ki, gündə deyirlər ki, bu oldu, oldu, oldu, açıq yazırlar. Amma yenə deyirəm, onlar deyirlər ki, müəyyən dövrdə biz patriarxal ənənələrdən imtina eləyəndə problemlər yarandı. Biz öyrəndik təzədən şəhər sayağı deyək, şəhər sayağı, demokrasi sayağı öyrəndik, ondan sonra onu culovlaya bildik. Tam culovlaya bildik, yox, tam culovlaya, bax, mümkün deyil, oradakı şəhərdə sıx yaşayışda xeyli problem yaradır. Kənddə sıx yaşamırlar, burada sıx yaşayır, insanlar birinin ünsiyyətdə olur, kətin dövrdür.
Adə başqa bir şey də var, beləsi deməli fikir də var ədli sistemində və cinayətkarlıq aləmindəki qanunlar artdıqca və ədli məhkəmələr artdıqca cinayət də artır. O da var. O da var.
Söhbət miqdardan getmir. Söhbət kəmiyyətdən getmir, keyfiyyətdən getmir.
Yox, düzdür, hər halda indi kətdən...
Yəni, söhbət genidir, məhkəmə yox. Şəhər qanuna tabidir. Hətta mən sizə deyim ki, çox vaxt maarif və modernizi soyuq layihə adlandırırlar. İnsanlar soyuq layihəni tədbiq eləməyə başladı. Artıq isti layihə işləmir. İsti layihə işləyəndə siz haradasa ailədə qorunursunuz, qohumlar arasında qorunursunuz. Şəhərə çıxırsınız, kimsə başınızdan vurur. Ya əlinizdən alır. Ona görə soyuq layihənin tərəfdarıyam, şəhərin tərəfdarıyam, urbanistik məkanlı tərəfdarıyam. Nə qədər o bizdə güclü olsa, o qədər bizim
gələcəyimiz var. Kətlərdə 100 il, 1000 il formalaşmış adətlənənlər şəhərdə...
İntina eləmək lazımdır ondan. Yo, İntina eləmək lazımdır. Mümkün, o yaşamayacaq şəhərdə o.
Yo, ola bilsin şəhərdə yaşamayacaq. Ancaq o şəhərdə formalaşmış qanunlardan daha çox yuxarıda olan
ola bilər,
o, böyük dəyərlər
daha o böyük dəyərlər orada yaşayırdı. O tarixi vətəni var. O tarixi vətən qutarana sonra qutardı onlar. Dünya o qanunlarla yaşamır. Dünya... məcəllə ilə yaşayır. Qanunla, yazılı qanunla yaşayır.
Həsən Bey Zərdabi deyirdi 19-cu
əsrdə. Əlbəttə hamısı deyirdi ki, o yolu onlar təəssüf ki, onlar dediyini biz indi də eşitmirik. Yəni Axundov, Zərdabi onlar nə deyirdilər? Deyirdi ki, bu yoldan başqa yol yoxdur. Ya Avropa deyəni, ya Avropanı bizdən üstün tuturdular. Yəni görürlər ki, bu yol yeganə yoldur. Başqa yol yoxdur.
Bir dinləyici var xəttəm. Lütfən ona da qulaq asaq. Amal Nur. Çox maraqlı bir adı var. Buyurun. Alo.
Ali, ehtiram sizə. Azadlıq radiosuna.
Sağ olun. Buyurun.
Hörmətli qonaqlarınıza, hörmətli filosofumuza, və sevimli şairimizə.
Buyurun, sağ olun.
Mən bugünkü mövzu haqqında belə bir sualla müraciət etmək istərdim ki, yəqin hər iki qonağımızın mərhum filosofumuz Asif Əfəndiyev haqqında və onun ruhani cəmiyyət, ruhani idarə etmə haqqında məlumatları var.
Mənim var.
Yəqin ki, hər ikisi.
Hətta tanış ol onunla.
Mən də tanışırım.
Çox xahiş edərdim. Qısaca da olsa Asif Əfəndiyev fəlsəfəsindəki ruhani idarə etmə haqqında bir neçə kəlmə deyərdilər, öz rəylərini bildirərdilər. Çox maraqlı olar məncə.
Çox sağ olun.
Mən çox qısa deyə bilərəm. O bəli. Fərdə, insana çox vacib bir fəlsəfədir. Cəmiyyəti o yaramır. Yəni onunla idarə etmək mümkün deyil.
Can Bakı özəl davam edir.
Pəhlivan Bakı, gözəl Bakı.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Sizə sualımız, indi getdiyimiz yol Azərbaycanı hara aparır? Budur, bizə mesajlar gəlir. Gizir bizə yazır ki, xeyr Rüstəm bəy, sizə deyir Rüstəm bəy. Bu ölkə artıq bu xalqın deyil, heç zaman ölkədən getmərəm deyirdim, amma artıq bu barədə ciddi fikirləşirəm, deyəsən gedəsi olacam yazır Gizir. Və Lahıçlı balası Rövşən bizə yazır, bura Allahın belə baş açmadığı bir yerdir və sizə üst tutur, siz bayaq.
Yəqin o mənim bir şeirim
var.
Şeirdən başlayıb, mən yazmışam ki, bu necə məmləkətdir, bəndəsi haqq istəmir, torpaq da bizdən bezib, vətən olmaq istəmir. Və sonra da yazmışdım, onun dediyini yazmışdım ki, ruhumu bilə-bilə yolladım şeytan ilə. Bu yerdə Allah belə Allah olmaq istəmir. Ancaq bu şair bir düşüncəsidir əslində. Bu şair düşüncəsidir. Mən yenə o fikirdəyim ki, əgər bu ölkədə biz bugün biz idarə edirik.
Əlbəttə biz varıqsa deməli.
Var hələ, əlbəttə var.
Əlbəttə
var. Bir də bu ölkənin axı, məsələn mən üzr istəyirəm. Mən neçə dəfə həbsxanalarda yatmışam. Daimə haqq, ədalət uğrunda mübarizə aparan bir adamamı. Mən necə ölkə müstəqillik qazanandan sonra mən o bayrağı az neftə görəndən sonra böyük qürur hiss keçirəməmiş. O bayrağın altından keçəndə hər dəfə yadımdan 100 il boyunca o yolda şəhid olan, ailəsi, uşağı dərbədər düşən, məsələn, şair yazısı cəhalını fikirləşirəm. Oca gəlib çıxandan sonra bu ölkəni dələcuzlara tapşırıb getmək olar. Tapşırıb getmək olmaz, Əhməd müəllim.
Yox, təbii, yəni, yenə deyirəm, vəziyyət xeyli dəyişib. Biz açıq danışa biliriksə, bu böyük nemətdir, böyük qazancdır.
Əlbəttə ki.
Və Sovet dövründə yaşayan adamlar başa düşür ki, bunun ləzzətini başa düşür. Qaldı ki, əlbəttə biz deyərdik ki, vəziyyət biraz dəyişsin. Azərbaycanda normal adamlar çoxdur. Təəssüf ki, təhsilatlar yararlana bilmir. Müxtəlif səbəblər var, onları açmağa da vaxt yoxdur. Amma imkan daxilində o adamlar gərək cəmiyyətə təsir eləsin. Yəni, hansısa mexanizm tapsılar ki, cəmiyyətə təsir eləsinlər. Bu elə ki, zəifdir.
Düz, düz. Oldu. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bu nə yoldu gedirəm? Köydə bircə bulut yox, üst başım su içində. Bu nə yoldu gedirəm? Can qorxusu içində. Rüstem Behrudin'in sözlerine yazılmış yollar mahnısıydı. Rüstem Bey de ilk defa...
Elde
doğrudan mı?
Reyman Melodiyesi güzeldi, onu zevkine beledim.
Özdeki şiirle musiki arasında müeyyen bir temas vardı.
Savalan grup okudu, Noruz Noruzlu'ya bu mahnını bize getirdiği için teşekkürler. Eliyip buradan. Ve Can Bakı devam edir, aziz dinleyenler. Bu yol bizi haraparır. Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımızı tanıyırsınız. Tanıtmağa bir de ihtiyaç yoktu. Mənə söylediler, dinleyici var hatta Ziba Hanım. Ziba Hanım, hoş gördük, buyurun.
Salam Sevda Hanım.
Hoş gördük.
Qonaqlarınızı da salamlayıram.
Sağ olun.
Size teşekkür ederim ki, belə ziyalı insanları bugün dəvət etmişsiniz. Belə insanlar var olduqca, biz Azəri olduğumuz için fəxr eləyəcəyik. Nə qədər çətin, utanc verici bir cəmiyyətdə yaşasaq da. Və icazə versəniz, bu günlərdə yazdığım Rəhman müəllimə həsr etdiyim balaca bir şeir oxuyayım.
Aha, ha, bu çox gözəl oldu. Rəhman müəllim, görsün sizə həsr olmuş şeir də var artıq. Buyurun, buyurun.
Albalı bağında yaşayan adam, unudulmaq istəyən adam. Səni unutmaq günahdır. O qədər yaddaşlarda qalmaq istəyənlər var ki, göz çıxarar. Unudul getməmək üçün dəridən qabıqdan çıxar. Yaşadığın bir ömrün, gördüyün işlərin, tələbələrin, fikirlərin, yürütdüyün tezislərin səni unutmağa qoymaz. Bu dünyanın xaosunda, insanlığın pafosunda itməmək üçün, özünü itirməmək üçün yaşamağa da məcbursan. Qloballıq alıb aparır bizi getmək istəməzkən, aradakı məsafələr heç bir ölçüyə sığmazkən, tək deyilsən. Harda isə üzün belə görmədiyin, səni duyan, başa düşən insanlar var. Bu dünya çox geniş, uçsuz bucaqsız xəyalımın qanadında. Kiminsinsə balaca bu otaq boyda. Fikrin müdrüsünə sığmayan həyat sizin üçün darma, baş əyirəm önünüzdə. Gözəl insan, o albalı bağında mənə bir yer tapılar mı?
Sağ olun Ziba Hanım, teşekkür ederim. Bu albalı bağı dinleyicilere aydın olsun diyeyim ki, tanımışlar verilişimizin qonağıydı bir iki hafta önce Rəhman Bey. Orada o demiş ki, mən hələ də albalı bağında yaşayıram, deyil mi?
Bəli.
Həmin albalı bağıdır. Belə, çox sağ olsun Ziba Hanım, teşekkür ederim. Can Bakı mövzudan kənar düşməyək, hansı yola gedirik və bu yol bizi hara aparır. Bugünkü sualımız belədir. Sizə də sualımız aydındır. Sualımıza cavablar gəlir, mesajlar gəlir, oxuyuram. Mən bunu oxudum deyəsən. Bura Allahın belə baş açmadığı bir yerdir. Bunu oxudum. Bunu lütfən götürüm. Cəmiyyət hamısı axmaq ola bilməz axı, bir dinləyicimiz yazır. Hara gedirik? Bəli. Fərhad adlı bir dinləyicimiz yazır ki, hara gedirik o qədər də fərqi yoxdur. Ən əsası, azad danışmağa yerimiz, imkanımız olsun yazır. Bunu da əlimizdən alsalar, heç olmasa azad fikirləşmə qabiliyyətini itirməyək yazır Fərhad. Və məncə çox gözəl deyir.
Çox gözəldir, vacibdir. Mən də elə fikirləşirəm ki,
insan ən böyük azadlıq, sərbəst düşüncə azadlığıdır.
Əmiyyətlə, demokratiyanın əsas amillərdən biridir ki, aşkar, yəni aşkar da dəqiq deyil, aşkar deyil, publikdir, yəni kütləvi, yəni hamını eşidən zamanı, yəni və azad, sərbəst fikri söyləyəsən, təsadüflər ki, o fikirləri toplasın və müəyyən bir dəyişiklik, yəni ki, yolu dəyişə-dəyişə gedəsən. Yəni magistral, demokratiyada magistral yol yoxdur.
Bəli, bəli. Və Rüstəm bəy sizə bir mesaj Bəxtiyardan gəlib yazır ki, Rüstəm bəy, daha güllədən çiçək açan, sizin belə bir şeiriniz var.
Var.
Nə, arxası necədir? Güllədən çiçək açan, mən oxuya bilmirəm bunu.
Mən şeirin içində bilmirəm, belə mən
köynək, ya köynək.
Çiçək,
köpək ola bilməz.
Parçası,
pis yazılıb, ona görə oxuya bilməzsiniz. Gözəldir
yazı. Bayraqlar gözəl əslində.
Bəli, bəli.
O bayraqlar tikmək lazım ki, onların üstündə güllə yarası var. Onların parçasından tikilmiş bayraq daha gözəldir. Belə bir
sizdən
şey.
Sizdən soruşur ki, açıq olsa bu yol gözəldir mi? Niyə qorxdunuz? Niyə qorxdunuz deyir Bəxtiyar sizdən soruşur.
Mən qorxdum.
Bəli, bəli.
Mən nədən qorxdum?
Sizin danışdıqlarınızdan nəsə sizin
beynə batmır məndə. Mən yalan palan anaram yoxdur. Mən heç vaxt heç nədən qorxmadım. Bir Allah bilir. Bir Allah bilir. Rəhman müəllim filosofdur. O bilir ki, bax Allahını, ondan sonra əbədiyyəti, ayrılığı, dərk edəndən üçün qorxu hissi ola bilməz. Məndə qorxu hissi yoxdur. Ya mən üzr istəyirəm, həm də heyvanlara da qorxusu yoxdur. Məndə bir insana bir duyğu var, hə? Mən hər şeyə olduğu kimi, nə yuxarı, nə aşağı qiymət verir. Mən ağa, qarı, qarı deyirəm. Yəni, mən yalandan deyə bilmərəm. O nəyi, mən nədən qorxduğumu deyirsə...
Ah, onu bilə bilməyəcəyik və özü zəng vurması, özü mesaj göndərməsə. Lütfən bir şiir oxuyun və dinləyicimizin fikirlərini alt üst eləyin. Ən yaxşısı budur, hə?
Rüstəm bəyin şeiri idi.
Yox,
onu... Bəli, indi Rüstəm bəyin şeiri olacaq.
Mən oxuyum, şeir oxuyum. Yəni, sadəcə olaraq... hərdən adamları düzgün başa düşməyib qorxaq deyirlər. Bilsən, bu düzgün şey deyil yəni. Bu nə cür məmləkətdir? Bəndəsi haqq istəmir. Torpaq da bizdən bezir, vətən olmaq istəmir. Ulaşmır daha qurtlar, öldü, bitdi umutlar. Bu boşalan bulutlar təzdən dolmaq istəmir. Üst başım tritikandı. Dur sönən şamı yandı, niyə zalim bu andır sabah olmaq istəmir. Zorlanıb ana, bacı, ölüm qandı əlacı, kim alacaq bu özü, qardaş almaq istəmir. Yenilib baz gəzirəm, dərvişəm az gəzirəm, əlimdə taz gəzirəm, kim şah olmaq istəmir. Ruhumu bilə-bilə yolladım şeytan ilə. Bu yerdə Allah belə, Allah olmaq istəmir. Mənə fikirləşirəm ki, qorxaqdır, şair belə şeir yaza bilməz.
Yox, yaxşı şeirdir. Amma mən dilliyə deyilə fikirləşirdim ki, yəni bu tipli yazılar artıq müəyyən dərəcə artıb. Yəni mən istəyərdim ki, bunlar haradasa bu enerji toplanıb nəsə başqa bir enerjiyə keçsin. Yəni o transformasiya olacaq.
Mütləq olacaq.
Yəni, Azərbaycan elə məkandır ki, burada normal adamlar həmiş çox olub, çox da olacaq. Təsadüflər problemi var, yenə deyirəm. İndi o Allah qoysa onunla nail olaraq.
Mən
acayəcə istəyirəm,
bəli, o payızdır. Payız haqqında bir şeir oxumaq istəyirəm. İçimdən gələn bir şey. Çünki bura gələndə elə o şeiri mən pısıldayırdım əslində. Maşından gələ-gələ pısıldayırdım.
Aha, buyurun, buyurun.
Payızdır, payız. Taxtım var, bir qoca kötükdür taxtım, ölən yarpaqlara qoşulub hər şeyi hüznə buraxdım. Ayrılıq sarıb hər şeyi, duman çöküldü hər yana, indi Allah da oxşur heç bir kəsi olmayana. Payız gəldi, kölgəm öldü, yenə açıldı bir yara, burada sözümə yağış yağır, kətdə də tək bir məzara. Hər şeyi hüznə buraxdım. Bir balıq misaliyam qumda, bağda çiçəklərim öldü, balıqlarım akvariumda. Daha yağış buluş kimiyəm, ağaca oxşaram biraz da, ağaclar yazda çiçəklər yazıq mənə, mən payızda. Hər şeyi hüznə buraxıb gedəcəm, qoşulub ölən çiçəklərə, dərddən öldüyüm bir ana, bitib tükəndiyim bir yerə. Payızdır, payız, taxtım var, bir qoca kötükdür taxtım, ölən yarpaqlara qoşulub hər şeyi hüznə buraxdım.
Çox sağ olun, təşəkkür eləyirik. Bax, belə mesajlar gəlməyə davam eləyir, mən oxuyacam onu. Yazırlar, dünənki seçki barədə konkret olaraq nə düşünürsünüz? Siz də qəbul etdinizmi? Bizdə demokratiya olmayacaq, yaranmır. Allah bizə vətəni, xalqı sevən monarx qismət eləsin. Amma bu, arxasını oxuya bilmirəm, lütfən yuxarı qaldır Ülviyə. Və amma bu millətin hamısı axmaq deyil axı, Rəhman bəy, sizdən soruşurlar.
Yox, mən demirəm ki, axmaqdır. Müəyyən 92 ildə müəyyən illüziyalarla yaşayırdıq. Yəni o illüziyalar müəyyən bir puç oldu, ona görə yox ki, təsirin yaxşı adam vardı, pis adam vardı. Ona görə ki, biz doğduğumuz dünyaya biraz romantik gözlə baxırdıq.
Yəni, mesajda bizi suçluyurlar ki, siz açıq danışmağa elə bil qorxursunuz. Niyə
yox, yox, qorxmuram. Qorxmuram. Yəni, mən öz fikirlərimi yazılarımda dəfələrlə demişəm. Amma indi o fikirdəyəm ki, artıq, məsələn, bir seçki ilə, seçki ətrafında danışarkən, güya bizim bütün məsələləri həll eləyirik, mən o... ona etiraz eləyirəm. Yəni, mən insanlara başa salmaq istəyirəm ki, sizin niyə ailəzdən danışdım ki, indiki vəziyyətdə sizin normal yaşama imkanınız var. Hətta ölkədə böhran ola-ola. Yəni, siz buna inanın. Buna inandandan sonra siz mübariz olacaqsınız. Və bu mübariz ola-ola siz geləylənməyəcəksiniz. Siz müəyyən bir rabitə axtaracaqsınız, birləşəcəksiniz, iş görəcəksiniz. Yəni, elə bir ki, mən dedim ki, bu seçkini bəyənmirəm. Nə olsun, yəni mən siyasi müstəvidən kənara çıxmaq istəyirəm. Söhbət ondan gedir. Söhbət ondan gedir, təbii, mən çox təəssüflənirəm ki, yəni 90-cı ildən bu tərəfə, yəni artıq dünən seçki olmadı. Ona görə yox ki, seçki pozuntuları oldu. Ona görə ki, dünən seçki pozuntuları olsaydı da, olmasaydı, heç kim dəyişməyəcəkdi. Artıq inam yox idi. Mən məsələn inanıram ki, bir rəqəmi çox güman ki, onları düz göstərməyəcəklər. Yəni, nə qədər adam seçkiyə gedib. Bu rəqəm artıq bizim çox vacib olardı ki, artıq mən hiss eləyirəm ki, artıq seçki həvəs, seçki artıq şov kimi baxırlar. Bu artıq amma yenə deyirəm, bu mərhələni də yaşamalıyıq. Bu mərhələ odur ki, o bizim illüziyalarımız, romantik dövrümüzün əksidir. Yəni bu o medalın başqa tərəfidir. Elədir, İndi bir yavaş-yavaş gəlib başqa tipli insanlar olaq.
Əslində rəhmə mənim, deyirlər ki, məsələn, niyə də açı danışmırıq? Mənə bu seçkinin əvvəl də bu sualı vermişdilər ki, mən hansısa Azad qəzetəsinə sualı vermişdi ki, Azərbaycanda seçki havası hiss olunmur. Əslində, əgər seçki nəticəsi əvvəlcədən bəllidirsə, bu bir amildir. Mütləq bilinməyəcək seçki havası. İkinci də, indiki prezidentə alternativ olan adamlar... zəif alternativdirlər. Evet. Yəni. Və ona evet. görə, məsələn, seçki abavası hiss olunmadı. Və onların yarısı, Rəhmə müəllim, Azərbaycan xalq cəbhəsindən ayrılıb getmiş adamlar idilər və özlərini biabır eləmiş adamlar idilər. Elə də yoxdur. Təbii ki, belə idi.
Mən onları indi ifşa
eləmək fikrində
deyiləm. Mən onları
eşitmirlər, bilmirlər. Yox, onları ifşa eləmək fikrindən çox uzaqam. Yəni, indiki prezidentin alternativləri yox idi ki, seçki abavası hiss olunsun.
Bir dinləyici var. Azadə xanım zəng vurub bizə. Alo, Azadə xanım, eşidirik. Qısaca mümkünsə verişimizin sonudur. Bəli, buyurun.
Şevdə xanım, mən istəyərdim ki, pessimistlikdən uzaq olun. Bir kəlmə deyirəm ki, bu yol bizi istəsək də, istəməsək də gələcəyə aparır. Sadəcə olaraq, insan həyatı ziqzaqlardan ibarətdir. Biz demokratiya o varımızdır, yoxumuzdur, olanımız budur. Bugünkü gündə hər bir insan öz mənəviyyatını qorumağa borçludur. Xüsusən ziyanlarımız. Əgər ziyanlarımız hardasa yolunu azıqsa, onda başqalarına nə ummaq lazımdır? Ziyanlı olan şəxs öz mənəviyyatını qorumalıdır. Mənəviyyatını qorumalı, təhlikdən qorxmamalı. Qoy deməsinlər ki, bu təhdir. Xeyrə şərə tək getmək olar. Üzr istəyirəm ifadəmə görə yanında bir axmaq adam olmaqdansa tək olmaq, başının üstündə Allah olmaq bu daha gözəldir.
Çox sağ olun Zəhra xanım.
Tamamilə razıyam. Yəni mən dediklərimi təqdir edib budur.
Bir şey, mən Qurandan bir ayə gətirmək istəyirəm. Elə seçki ilə bağlı gətirmək istəyirəm. Rəhmə müəllimə yəqin bilirsiniz, nə bilirsiniz? Quranda belə bir ayə var. Deyir ki, ey rəsulum, bəndələrimə söylə. Kim ki, hansı qövm ki, özü öz halını dəyişməsə, mən onun halını dəyişmərəm. İçindən dən zalim seçib, ona hökmlər qoyaram. Cəmiyyət əgər seçkiyə getməyibsə, seçki abavası hiss olunmursa, bunlar nədən şikayət edirlər? Rəhmən Məli.
Bəli,
bəli. Və şəxsən, məsələn, mən burada olmadığımla getməmişəm seçkiyə. Mən bugün gəlmişəm, xaricdəydim. Ancaq getməyən adamlar da deyirlər ki, seçki keçmədi. O seçkiyə getmək lazım idi. Mən məsələn şəhərdə heç yerdə o bahvanı məsələn televizorda baxdım, görmədim. Yəni əslində bir də ziyalıları Rəhmə müəllim günahlandırmaq olmaz. Xalq nə istəyir? Mən həmişə bu fikirdəyəm ki, məsələn şairlər haqqında deyirlər ya şairlər həbsxanada olmalıdır ya kürsüdə olmalıdır. Bu şair oturub öz işinə heç məşğul ola bilməz. Və xalq bu ziyalısına da o cür bağır. Və ziyalısını bəlkə də umduğu elə ziyalıdan umduğudur. Ona görə ziyalını günahlandırır. Ancaq ziyalında bu cür günahlandırmaq olmaz axı.
Can Bakı davam edir. Daha doğrusu sona çatmaq üzrədir. Artıq isə mesajlar gəlir. Rüstəm Behrudini qurmaq lazımdır. O Azərbaycan xalqının ruhudur. Bizim üçün qiymətli çox gözəl insandır. Elbrus adlı dinləyicinin fikridir. Zəng vurub və son anda bunu bizə çatdırıb.
Sağ olsun. Mən özümü yaxşı qoruyuram. Soyuqdan, nəmlədən.
Kondisioneri işlətməyə icazə vermədi.
Dedim ki, soyuqdur.
Dedi, soyuqdur.
Hələ mən o mahnı yazdığım, çal ki, o mahnı mədələti. Onun şeirini oxumaq istəyirəm. Niyə?
Oxuyun.
Deyildi. Çünki mənim istədiyim şey yox idi, Rəhmə müəllim.
Fonda da onda qulaq asarığına, buyurun.
Göydə bircə bulud yox, üst başım su içində, bu nə yoldu gedirəm can qorxusu içində. İçimdən səs deyir ki, yol maraqlı deyil ki, gedirəm mən min il ki, qan qorxusu içində. Yol gedirəm mən dəli, bu yol dəli, mən dəli. Bu nə yoldu əvvəli və sonrası içində? Bədən cana yükdü yük. Yenə də onu sevdik, sonsuzluğa gedirik. Can an qorxusu içində, bu da son vaxtım çatır, canım sona can atır. Mənim kimi qurt yatır quş yuvası içində. Bir keçilməz həd var həd, hüzün kədər bir də dərd. Söz bilirəm Məhəmməd, İsa, Musa içində. Göydə bircə bulut yox, üst başım su içində. Bu nə yoldu gedirəm, can qorxusu içində.
Çox sağ olun.
Sizə sağ olun.
Göydə
Can Bakı bitti diyebilir ya siz dinleyenler. Ben Sevda İsmaillı, sizlerden ayrılırım. Azatlık Radyosu'nun Can Bakı programı sabah aynı vaxtda, aynı dalgada. 101.7 FM dalgasında yine sizlerle olacak. Sağ olun, her zaman Can Bakı demeyi unutmayın.
Mehriban Bakı, güzel Bakı.
...101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.